By my in die atelier is argitek Frans Joubert, wat vir 14 weke nou al met ons gesels het oor die Bybelse argitektuur. Nie 14 weke agtereenvolgens nie, ons het gesels oor ander aspekte van argitektuur en dan so tussenin, so eenmaal 'n maand, dan gesels ons in ons reeks ook oor die Bybelse argitektuur. Vandag is ons by die slotpraatjie rondom die tabernakel, nie waar nie?
Ja, Marianne, ek dink ons moet die tabernakel, het ons nou in breë gesê wat 'n mens eintlik amper kan sê daaroor. Alhoewel daar baie detail is wat 'n mens na kan kyk, soos wat ons al in vorige praatjies oor gesels het. En terwyl 'n mens praat van die slot, dan dink 'n mens ook aan die einde van ons, kan mens maar sê, Adamiese mensdom op die aarde. Wat is ons eindbestemming en wat is elke persoon se eindbestemming? En ek wil 'n teksie aanhaal, Exodus 40 vers 34, wat ook gaan juist oor die tabernakel. Toe die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van God het die tabernakel vervul of gevul. Nou, nadat die tabernakel en al sy toebehore voltooi is, het Moses dit geinspekteer om te sien of dit alles volgens plan gemaak is. Ne? Hy het dit nie self fisies met sy eie hande gebou nie. Hy het kundiges gekry. En in die laaste hoofstukke lees ons van Exodus, lees ons 17 keer dat dit gemaak is soos wat God vir Moses beveel het. Ne? So dit moet spesifiek volgens sy plan wees en nie volgens Moses sy idees nie.
Is daar nog ander geboue in die Bybel, ek probeer nou so vinnig dink, waar God self die instruksies gegee het oor die bou van die gebou?
Ja, die Esegiel tempel, wat nie gebou is nie, het spesifieke afmetings en ons gaan daaroor ook nog gesels. En dan die nuwe Jerusalem word net vir ons genoem as 'n stad met sekere afmetings. En ons gaan daaroor ook nog hopelik ietsie sê, alhoewel dit nie so uitgebreide onderwerp is, beide van hulle as die tabernakel nie. So, dit is baie spesifiek. Nou, op die dag van inwyding van die tabernakel in Moses se tyd, wat was die gevolg? Wat het gebeur? En ek wil sê, die wolk van God se heerlikheid het die tabernakel vervul, volgens Exodus 40 vers 34. Nou, wat beteken hierdie wolk? Dit is die gemanifesteerde teenwoordigheid van God. En dit was so sterk dat Moses kon nie eens op sy voete staan om die volk te bedien nie, of om die diens te doen in die teenwoordigheid van die wolk nie. Ne? En dit was eintlik die Almagtige se seël op dit alles wat sy oorsprong by homself gehad het, want hy het die planne aan Moses gegee. En dit is deur die wysheid van die Gees, deur gekose mense as instrumente, is hierdie tabernakel gemaak en gebou. En dit is alles natuurlik volgens die voorbeeld wat Moses op die berg daar gekry het. En vanaf daardie oomblik het die wolk van heerlikheid, wat niemand eintlik anderste is as die Gees van God self, destyds Israel op hulle tog deur die woestyn gelei en oordek en alles, ne? En die wolk van heerlikheid spreek dan altyd van die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Heilige Gees. Nou, hy is die wolk wat God se teenwoordigheid in sy bediening, in werking, hy doen alles in en met en deur mense. Ons is so baie keer geneig om te dink, God gaan alles doen, maar hy werk deur mense, mits ons beskikbaar is en volgens sy plan werk. So, hierdie wolk van heerlikheid is dus uiteindelik die eindbestemming van die tabernakel, en dis ook waarby ons moet uitkom. Nou, kom ons praat so 'n bietjie oor wat het die wolk gedoen. As mens kyk na Exodus, dan gaan hy en hy gaan vooruit, hy lei hulle. Hy het vir hulle lig gegee in die nag. Hy het hulle oordek. In die nag was die wolk die vuurkolom en in die dag was die wolk hulle oordekking vir skaduwee. En so aan, ne? En saam met die wolk het die wonders gevolg, die wonderwerke. Daar was voedsel, ne? Die manna en die kwartels en daar was goeie gesondheid en oorwinning oor die vyande en allerhande seëninge. So die wolk is sinoniem met seëning oor God se kinders. En dis wat hy dan eintlik wil vir ons sê. Die wolk het Israel deur die Rooi See getrek. Elkeen van ons het op 'n stadium in ons lewe 'n Rooi See omstandigheid. As jy nou so daarna kyk, en daarom moet jy die wolk, die Heilige Gees hê, wat in jou duisternis van jou persoonlike lewe vir jou lig maak. En dis die boodskap van die tabernakel, wil ek sê, aan die einde. Ne? interessant is, as mens nou kyk na Oud-Israel, hulle het lig gesien met die wolk, maar vir die Egiptenare, hulle was in die verkeerde kant van die wolk, daai kant was 'n duisternis. So, jou vyande word in die duister gehou, by wyse van spreke. En dit was 'n sigbare manifestasie van die teenwoordigheid van God onder sy volk. Paulus sê dat die volk, en die mens kwoteer dan 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4, almal onder die wolk en deur die see deurgegaan het, en almal gedoop is in die wolk en in die see. En is insiggewend wat hy sê in die wolk. So, jy moet ook 'n dooping van die Heilige Gees hê. Dit is verskriklike belangrike saak wat hy hier vir ons dan fisies gedemonstreer het. Die heerlikheid verskyn in die wolk, volgens Exodus 16 vers 10. En ek dink, dit wat hulle destyds as 'n volk fisies kon sien en ervaar, moes 'n asemrowende gesig gewees het. As 'n mens dink daar het 'n lig geskyn, wat 'n heerlikheid is wat ons nie kan bedink nie. Beter as enige ligte wat ons nou selfs in die argitektuurpraatjies aangeraak het, daar moet 'n lig uitgestraal het wat iets asembenewens was. En die stem van die Almagtige het uit hierdie wolk en uit hierdie vuur of uit hierdie lig tot die volk gespreek. Dit staan in Exodus 19 en ook in Deuteronomium 5. Nou ja, as een mens nou so van die wolk praat, Moses het op die berg klim en daar staan hy in die wolk vertoef. So as het ware die Heilige Gees of die Gees van God het hom omgewe, ne, vir 40 dae en 40 nagte. En ons het ook al op Ligtertrant gesê, maar dit is waar, dit staan so in die Bybel, dat Moses het teruggekom en toe het sy aangesig geblink. En die een Engelse vertaling sê, he shone like a bulb, hy het geglim en gegloei en geblink soos 'n gloeilamp. En jy kan dink, as jy in Godse teenwoordigheid is, hoe gaan jy blink? Ne? So, met die inwyding van die tabernakel, word hierdie wolk of heerlikheid na verwys is die Shekinah, die Shekinah heerlikheid, en toe die wolk tot, kan mens maar sê, op 'n punt kom rus het, het hy op die tabernakel in die allerheiligste kom rus, en dit is dan, as 'n mens kyk, soos wat ons ook al gesels het, die afmetings van die tabernakel dui vir ons, dat die allerheiligste is die eindfase met die wederkoms. Aan die einde van die wederkoms, kom Christus weer, en hy kom weer. Nou moet een mens praat oor wat gebeur, is daar in die Nuwe Testament vir ons aanduiding oor die wolk. In Matteus 17 vers 5 staan daar, 'n helder ligte wolk oordek Jesus Christus op die berg. Ne? En die wolk is gesien met sy hemelvaart en hy is met 'n wolk bekleed, sê Openbaring 10 vers 1. En dan sê Openbaring 14 vers 14, daarby vers 14 tot 16 ongeveer, dat hy sit op 'n wit wolk. En Lukas 21 vers 27 sê, hy sal kom in 'n wolk van heerlikheid. En Markus 14 en Matteus 26 en 1 Tessalonisense en Hebreërs 12 sê ook vir ons dat hy kom met 'n wolk van heerlikheid en sy heiliges sal saam met hom kom, die wat reeds ontslaap het, en die heiliges wat nog in die lewe sal opgeraap word na hom toe, soos wat hy weer terugkom hier na die aarde toe. En die heerlikheid wat in die wolk was, sal dan die ewige vreugde van die verlostes in die stad van God wees, namelijk die Nuwe Jerusalem. So, die wolk het destyds pad gegee, omdat toe Israel gesondig het, en allerhande gruwels in die tempel bedryf is die tempel uiteindelik verwoes. Ne? Ons ken die verhaal. Maar hy beloof vir ons, want hy sê vir ons in Matteus 17, en op ander plekke, dat hy sal die wolk wees wat terugkom. Hy gaan teenwoordig wees. So hierdie tabernakel wolk wat daar was as 'n lig en as 'n vuurkolom, dui dus vir ons duidelik op die wederkoms van ons verlosser en alles wat daarmee gepaard gaan, en dit is opgesluit in die term of in die woordjie wolk, wat sy heerlikheid is. En ek dink dit is uiteindelik vir ons die mikpunt of die doel of die aanwysing waarheen almal van ons moet streef, want die ou apostels, die disippels wat saam met Christus gewandel het, hulle het 'n voorsmaakie daarvan gehad op Pinksterdag, toe hulle deur hierdie wolk van heerlikheid oordek is en daar wonderlike dinge gebeur het, en hulle het skielik krag ontvang vanuit die hoogte, soos die skrif dit stel. En ek dink dit is ons allemaal se mikpunt, en dit is wat die tabernakel vir ons oorhoofs aandui, dat aan die einde van tyd, en in hierdie opwindende tyd waarin ons lewe, want ons is nou al in die nuwe millennium, ons is in die oorgangsfase, dis baie naby aan die wederkoms, niemand ken die dag en die uur nie, maar Tessalonisense sê vir ons, ons sal die tye weet, en ons weet die tye, as ons dit grafies vir mense kan wys, sal dit eintlik eerlik wees, ons weet, ons is in hierdie tyd, en ons strewe moet wees, om in daardie wolk te kan wees, van sy heerlikheid, wanneer hy weerkom.
Is dit die slotwoord voorlopig oor die tabernakel?
Ek dink dis die slotwoord, ons kan later weer daarover gesels, maar wat my aan betref, dis my wens vir elkeen van Godse kinders, ons boervolk, en allemaal oor die wereld heen, dat hulle sal streef om in hierdie wolk van sy heerlikheid te kan kom en te kan leef vir ewig.
Dit was 'n verrykende ervaring en ook 'n geloofservaring om te kon gesels oor die tabernakel. Baie dankie vir hierdie reeks.
Dis 'n groot vreugde.
So sê argitek Frans Joubert, en ons is dan aan die einde van ons reeks oor die tabernakel. Jy het gehoor, ons gaan nog gesels oor die Bybelse argitektuur in hierdie reeks gesprekke rondom die argitektuur, maar as jy intussen met Frans Joubert in verbinding wil tree, skakel hom by 012-802-1401. Dit is sy telefoonnummer 802-1401 en dan is die e-posadres fransgj@gmail.com.